İndi içindeki fiqhki kelamız. Aytaptılar ki İbn Kesir. O fi hadal hadis vellezî qablahu delilun ala enne husûlen nisyâni lişşahs leyse binaqsin lehu izâ kâne ba'del iştihad vel hirs. Bana şu hadiste vellezî qablahu ne aldığın hadiste ham delil var. Bir meselege. Nema bu mesele? Ala enne husûlen nisyâni lişşahs. Qaysidir bir shaxs esidan chiqarib qo'ygan bo'lsa, bir oyatni, qaysidir bir oyatni, qaysidir bir surani esidan chiqarib qo'ysa, esidan chiqarib qo'yish hosil bo'lsa, laysa binaqsin lahu idza kana ba'da al-ijtihad wal hirs. Qo'lidan keyincha ijtihod qilib, tirishib, harakat qilib, wal hirs, Qur'onni yodlashga haris bo'lib yurganidan keyin ham baribir esidan chiqarib qo'ysa, bu unga ayb emas. Bu adamı ayıplamayız. Şuna kıyım oladı mı? Kandı yıkılıp isimden çıkarıp koyduğun Kur'an-ı Kerim ayetini de malamet kımayız. Eğer iştihad bilen yani kuldan keyince hareket kıyım olsa. Çünkü zihin derecesi her kimde her kıl. Ha? İzden çıkarmayı diyen derecede küçülü yadlayan adam zihni pastroq odamni, zihni zaifroq odamni ayblashga, malomat qilishga haqqi yo'q. Agar u odam ham qo'lidan kelgancha takrorlab yurgan bo'lsa, qo'lidan kelgancha harakat qilgan bo'lsa. Endi keyingi hadisda yana boshqa masala bor. Bu fi hadis ibn Mas'ud, hozir matnni o'qiganimizda o'qidik. 3-chi hadis. Abdulloh rivoyat qildilar deganda sahobalardan Abdulloh kim ko'zda tutiladi dedik? İbn Mas'ud. O'shaning uchun sharhda İbn Kesir nima deyaptilar? O fi hadisi İbn Mas'ud deyaptilar. Ya'ni o'sha hadisga ishora qilyaptilar. Adabun, odob bor deyaptilar. İbn Mas'ud hadislarida odob bor. Nima odob? Fi ta'biri an husuli zalik. Qaysidir bir oyat yoki qaysidir bir hadis, qaysidir bir sura esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, shuni aytmoqchi bo'lib tursangiz esingizdan chiqqanini aytmoqchi bo'lsangiz, esimdan chiqarib qo'ydim deb aytmang. Bu odobdan emas. Shuni odobini o'rgatyapti shu hadis, deyaptilar. Fala yaqulu nasitu kaza. Esimdan chiqarib qo'ydim deb aytmasin, demoqchilar. Fa innan nisyana laysa min fi'li al-'abd. Wa qad tasduru anhu asbabuhu min at-tanasi wa at-taghaful والتهاون المفضي الى ذلك bir narsani esidan chiqarib qo'yish degan narsa bandani ishi emas o'zi aslida lekin bandadan sodir bo'ladigan shu narsaga olib kelgan sabablar bor o'zi aslida esidan chiqib ketishi bandani ishi emas u Allohning taqdiri va shaytonning vasvasasi yoki shaytonning harakati bor lekin mana shu bandani o'zidan ana shu esdan chiqib ketish degan narsani sabablari sodir bo'ladiki keyin u narsa paydo bo'ladi. Ya'ni esdan chiqib ketish. Nima ular aytayaptilarki, Ibn Kasir tanasi. Esdan chiqmasa ham o'zi esdan chiqarishga harakat qilish degandek. Tanasi. Esdan chiqarishga olib boradigan unutib yurish. O'zi bir xayoliga keladi, takrorlashim kerak edi deydi. A keyin takrorlarman deb turib, yana esdan chiqib ketishida davom etadi. Shuning otini tanasi deyiladi. Va tag'aful o'zini g'aflatga solish degani. Al-g'afla g'aflat, o'zi g'aflatda qolish. Lekin tag'aful nima desa, o'zi g'aflatda qolmasdan yurgan bo'lsa ham ataylab g'aflatda qolish degan. Tanasi ham shunga. O'zi esidan chiqmasa ham ataylab esdan chiqarish. Va tahavun. Tahavun nima? Tahavun beparvolik degani. E'tiborsizlik degani. Yengil qarash degani. Mana shu narsalar jamlanib al-mufzi ila zalik deyapti. E'tiborsizlik qiladi, o'zini o'zi g'aflatga soladi, ataylab esdan chiqarishga olib boradigan ishlarni qilib yuraveradi. Natijada esdan chiqib ketadi. Famman nisyanu nafsuhu falaysa bi fi'lihi. Haqiqatan esdan chiqib ketish degan narsa u laysa min fi'lihi. U insonning ishi emas. Va lihada qala sallallohu alayhi vasallam bal huwa nussi. Balki dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu inson esidan chiqartirildi dedilar. Nimaga bunday dedilar? Mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fa'ili aytilmagan holatda bino qilindi degan. Fe'l mozi ma'lum, fe'l mozi majhul deb o'rgatiladi-yu. Daraba urdi fe'l mozi mabni lil ma'lum deydi. Duriba fe'l mozi mabni lil majhul deyshadi. To'g'riroq ta'bir bilan aytganda mana shunday aytiladi. Nima lam yusamma fa'iluhu. Fa'ili aytilmagan shaklga bino qilingan mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Duriba, ukila, nusiya yoki nusiya thulathi mazid bit tad'if. Maqsad bu yerda mabni lil ma'lum lima summiya fa'iluhu yoki mabni lil majhul ya'ni lima lam yusamma fa'iluhu. Ya'ni isdan chiqartirildi. Kim isdan chiqartirdi uni? Aytilmayapti. Shuni nima deyiladi? Mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Bu odobdan. Chunki aslida kim isdan chiqartirdi desa, aslida kimga boradi? Allohga. Taqdiriga boradi. Allohning taqdiri bilan isdan chiqardi. Allohning taqdiri bilan isdan chiqib ketdi bu narsa. Alloh meni isimdan chiqartirdi deyish odobdan emas. Siz men isimdan chiqardim ham demang. Kim isdan chiqartirganini ham, aslida kim taqdir qilganini ham aytmang. Nimaga desa odobdan emas bu. Alloh meni taqdir qilib isimdan chiqartirdi desangiz, Allohga odobsizlik qilgan bo'lasiz. Isimdan chiqib qoldi deb ochiqchasiga aytsangiz, Qur'onga odobsizlik qilgan bo'lasiz. Qur'onga odobsizlik qilgan bo'lasiz. Ya'ni isimdan chiqib qoldi deb, nima bo'pti degandek. Isimdan chiqib qoldi desa, ya'ni e'tiborsiz narsa bo'lganki, sen e'tiborsizlik qilib yurdingki, isingdan chiqib ketdi degandek. Isimdan chiqartirib qo'yildi desangiz, ya'ni men o'zi isimdan chiqarmoqchi emas edim, bu buyuk narsa bu. Bu ulug' narsa bu. Isimdan chiqarmoqchi emas edim, lekin isimdan chiqartirib qo'yildi. Taqdir bo'lib shunday qoldi deb odob saqlagan bo'lasiz. Qur'on ahamiyatiga e'tibor berib, Allohni ham taqdiriga hurmat bilan e'tibor qilgan bo'lasiz. Wa adabun aydan fi tarki idofati zalika ila Alloh taolo. وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وهو والله أعلم من باب المجاز الشائع بذكر المسبب وإرادة السبب لأن النسيان إنما يكون عن سبب وهذا السبب قد يكون ذنبا كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان والحسنة تذهب السيئة فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى والله أعلم.
Endi savol tug'iladi. O'sha savolga mana shunday javob beriladi degan ma'noda Ibn Kasir rahimahulloh Kahf surasining 24-oyatini keltirdilar. Kahf surasining 24-oyatida Alloh taolo aytgan: "Vazkur robbaka idza nasita." Ey Muhammad alayhisalom, agar esingizdan chiqib qolsa, darhol Rabbingizni eslang, zikr qiling. Shu yerda idza nasita dedi. Idza nusita demadi. Idza unsita demadi. Idza nasita dedi. Esingizdan chiqib qolsa, ya'ni yaxshi narsa, fazilatli, savobli bir narsa esingizdan chiqib qolsa, darhol Allohni eslang, o'sha narsa esingizga tushadi degandek. Shu yerda demak, yaxshi narsani, masalan deylik Qur'on oyatini esidan chiqarib qo'ygan odamni idza nasita degandek bo'lyapti. Esingdan chiqar. Nimaga? Biz hozir aytdik-ku, esdan chiqarish degan narsa insonning qo'lida emas. Insonning ishi emas. Allohning taqdiri bo'lib esdan chiqib ketadi. Insonni ixtiyori bilan bo'lmaydi-ku. Esdan chiqib ketish degan narsa insonni ixtiyori bilan bo'lmaydi-ku. Allohning taqdiri bilan bo'ladi dedik-ku. Qur'onda bo'lsa, Kahf surasida 24-oyatda esingizdan chiqarib qo'ysangiz deb xuddi payg'ambarga sizning ishingiz bu degandek qilib aytgan. Bunga nima deb javob beramiz? Savol tushunarli bo'ldimi? Biz aytyapmizki, Qur'ondan qaysi bir oyatni esdan chiqarsangiz, esimdan chiqib qoldi, esimdan chiqarib qo'ydim demang. Deyapsiz. Nimaga? Ikkita narsa bor bu yerda. Birinchisi, siz qasddan esdan chiqarib qo'ymadingiz. Ikkinchisi, Qur'onga nisbatan odob. Qur'onga nisbatan odob saqlang. Esimdan chiqarib qo'ydim desiz, ya'ni juda ham muhim narsa emas, shuning uchun esimdan chiqarib qo'ydim. Degandek,
qandaydir ma'noga ishora bo'lish yoki ishora ishlayotgan odamda shunday tushuncha kelib qolishi ham mumkin. Masalan, bir kishi xafa bo'ladi-da sizdan. Bir joyga chaqirsa-da, siz bormasangiz o'sha joyga. Nimaga kelmadi desa, esimdan chiqarib qo'ydim. Desiz, ya'ni uncha muhim emas ekanki, e'tibor bermagansiz-da, o'shuncha esimdan chiqarib qo'ygansiz. Xafa bo'ladi. To'g'rimi? Qanday qilib siz esimdan chiqarib qo'ydim shu oyatni, shu surani deysiz? Juda muhim emas ekanki sizga, shuncha esimdan chiqarib qo'ydim deyapsiz. Bu yerda odobsizlik bo'ladi, deyapsiz. O'shunday bo'lmasin-da, odobsizlik bo'lmasin-da. Bu bir tomoni bo'lsa, ikkinchi asosiy tomoni yana sizning ishingiz emas o'z aslida. Bu taqdir bilan esingizdan chiqib ketdi. Allohning taqdiri bilan esingizdan chiqib ketdi, deyapmiz. Lekin Alloh taolo Kahf surasida ey Muhammad alayhisalom, esingizdan chiqarib qo'ysangiz deb turib, Allohning taqdiri bilan eslaridan chiqib qolgan narsani, ya'ni inshaalloh deyishni inshaalloh demagandilar-da o'shanda. Bilasizlar, nimaga unday degan Alloh taolo? Alloh taolo payg'ambarimizga bu yerda inshaalloh deyishni o'rgatgan. Chunki mushriklar payg'ambarimizdan ba'zi bir narsalarni, o'tgan zamonlarda bo'lgan ba'zi bir voqealarni, masalan, Kahf ahlini, ashobul Kahf haqida so'rashganda, ertaga aytaman, vahiy keladi, inshaalloh demaganlarda shu yerda. Ertagacha vahiy kelib qoladi, keyin sizlarga xabar beraman deganlarda inshaalloh demaganlar. Keyin kelmagan vahiy. Bir necha kungacha, ba'zi rivoyatlarda 20 kungacha vahiy kelmagan. Mushriklar ertaga degandingku, ha? Rabbing sen tashab ketdimi? Hokazo, hokazo masxara qilish uslublariga o'tib ketishgan. Yolg'onchi ekansan-da, degandek gaplarga o'tib ketishgan. Lekin aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshida ertaga aytaman deyotganlarida inshaalloh deb qo'yganlarida yaxshi bo'lar edi, odobdan bo'lar edi. O'sha inshaalloh deyishni eslardan chiqarib qo'yganlar. Keyin Alloh taolo o'kishiga tanbeh berib, "Vazkur robbaka idza nasita." Esingizdan chiqib qolsa, Rabbingizni eslang degan. Nimaki esingizdan chiqib qolsa, eslamayapsizmi? La ilaha illalloh, alhamdulillah ya rob, Allohni eslang. Keyin sizga tushadi degandek tanbeh bor, odob bor, dars bor, saboq bor. Lekin shu oyatda demak, ochiqdan-ochiq bandaga nisbat berilyapti, esingizdan chiqarib qo'ysangiz deb. Bunga javob beryaptilar bu yerda Ibn Kasir. O'zi aslida bandaning ishi emas esdan chiqarib qo'yish, lekin ba'zida bandaga nisbat bersa bo'ladi. Esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz deb bandaga nisbat bersa bo'ladi, minbabil majaz, majoziy uslubda bo'ladi. Ash-sha'i', sha'i' keng tarqalgan degani bu narsa keng tarqalgan, bunga ruxsat bor umuman olganda. Lekin alhamdulillah Qur'on masalasida ba'zi bir zarur, muhim, fazilatli masalalarda shunday demagan yaxshi. Inson o'zi haqida. Boshqa odam aytsa ham. Sizga boshqa odam esingizdan chiqib qolsa, esingizdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz desa ham, siz o'zingiz gapirayotganingizda unaqa demasdan gapiring. Men esimdan chiqib qoldi, esimdan chiqarib qo'ydim demang. Odobdan bo'lmaydi. Qur'onga nisbatan masalan deymiz. Esidan chiqib qolishiga sabab bo'ladigan narsalarni bajarib sababchi bo'ldi-da. Masalan aytamizki, siz nimaga darsingiz tayyorlamadingiz ey Abu Bakr desam, siz esimdan chiqib qopti desiz, men aytamanki, esingizdan chiqib qolishiga sabab bo'lgan narsalarni bajargansizki, esingizdan chiqib qolgan. Ya'ni masalan, bevaqt uxlagansiz. Uxlamagansiz va uxlagansiz. Ertaroq uxlab, ertaroq turish kerak bo'lgan. Masalan deyapman, Abu Bakr shunaqa demayapman. Masalan deyapman. Ertaroq uxlanglar, ertaroq turinglar deymiz doim. Chunki kech uxlash boshqa muhim ishlardan nima qilib qo'yadi? Uxlatib qo'yadi. Keyin esimdan chiqib qopti deydi. Masalan. Yoki bo'lmasam, tahavun boya aytdilar, tag'aful. O'zi shu darsni qilgisi kelmayapti-da, shu dars yoqmayapti unga. Ataylab o'zini g'aflatga soladi. O'qing desa ayta olmaydi, ochiqsiz, mana shu dars yoqmayapti menga deya olmaydi-da. Voy, esimdan chiqib qopti deydi. Esidan chiqib qolishiga sabab bo'lgan ishlarni qilayotgan odam o'sha odam o'zi. Shu odam o'zi shu sabablarni bajarganligi uchun shu odam esidan chiqardi o'zi deb o'sha odamga nisbat bersa bo'ladi. Shu nuqtai nazardan aytiladi. Buni misollari juda ham ko'p. Masalan, deylik, biror podshoh qaror chiqarib katta masjid qurdirdi. Keyin odamlar ko'ribdi, bu masjid kim qurdi? Siz podshoh qurdi deydi. Aslida podshoh bitta g'isha ushlamagan u yerda. Balki ko'rmagandir ham hatto. Lekin podshohim shu masjid kerak bo'lyapti shu yerda shu mahallada xalq sizni haqqingizga duo qiladi deb rosa paxta qo'yishganki ha bo'pti mayli mana sizlarga $1,000,000 deb yuborgan uyqusiragan paytda keyin katta masjid qurishdi shunga kim qurdi desa podshohimiz qurdilar buni deydi endi sabab bo'lganda shunga $1,000,000 o'zini cho'ntagidan emas u ham o'zi aslida xalq pulidan u ham aslida xullas mayli mayli xo'p podshohimiz qurdilar deyaveringlar yaxshi bo'ladi yana qizishib ketib yoki xursand bo'lib ketib yana bitta boshqa masjid madrasalar qurib yuborsa ajab emas demak sababini bajarganligi uchun o'sha odamga nisbat beriladi kim qurdi buni desa podshohimiz qurdilar deydi joiz ekanmi ha joiz ba'zida chuqur ketmasdan esimdan chiqarib qo'ydim deganda esimdan chiqarib qo'ydim deganda haqiqatdan esidan chiqib qolgan bo'ladi masalan boya aytganimizdek ba'zida deyaptilar ana shu sabablarni bajarganligi uchun esidan chiqib qolgan dedik-ku o'sha sabab gunoh bo'ladi o'zi ba'zida gunoh emasdir lekin ba'zida gunoh bo'ladi o'sha sababni bajarish gunoh bo'ladi masalan yana takrorlayman chunki bu narsa ko'p yaxshi odammiz deb yurgan odamlardan sodir bo'ladi bomdodga uxlab qolish eng asosiy sabablardan biri nima kech uxlaydi bema'ni narsalar bilan band bo'lib kechasi birda uxlaydimi ikkida uxlaydimi keyin bomdodga turolmay qoladi bomdodga uxlab qoladi yoki jamoatdan kech qoladi vaqtida o'qidim deydi lekin ayol kishiga o'xshab uyda o'qigan bo'ladi erkak kishi bo'lganda masjidda o'qirdi jamoat bilan bu odam sababini bajardi o'sha sababi gunoh o'sha gunoh bo'ladigan sabab bajardi o'shanga nima deyaptilar qad yakunu zamban ba'zida gunoh bo'lgan sababni bajaradi fa amarallohu taala shuning uchun Alloh buyurdiki nimaga buyurdi bizikrihi Allohni zikr qilishga buyurdi nimaga liyadhaba shayton anil qalb o'sha musulmon kishining qalbidan shayton qochib ketish uchun Allohni zikr qiling deyildi Allohni zikr qilmay yurganligi uchun shayton uni qalbini egallab olyapti natijada savobli muhim ibodatlarni esdan chiqarib qo'yapti gunohga botyapti shunday bo'lmasligi uchun yoki shunday bo'lib qolgan bo'lsa ham o'shanday botqoqdan balchiqdan najot topish uchun Alloh taoloni zikr qilish kerak Allohni zikr qilish kerak astag'firulloh alhamdulillah subhanalloh allohu akbar la ilaha illalloh astag'firulloh va tubu ilay astag'firulloh al-azim va tubu ilay va hokazo zikrlar bilan Allohni zikr qilish kerak liyadhaba ash-shaytonu anil qalb toki bu shayton Allohni zikrini eshitgandan keyin bu banda Allohni zikr qilayotganini ko'rgandan keyin qochadi mana shu qalbdan kama yadhabu indan nida bil adan azon bilan nido qilinganda ham shayton qochib ketishi aytilgan hadisda bilasizlar sahih hadisda wal hasanatu tudhibu sayyi'a yana nima hasana ya'ni savobli amal fazilatlardan biri nima sizga faqat savob yozilmaydi savobli amal qilsangiz faqatgina savob bo'lishi bilan cheklanmaydi balki nima bo'ladi tudhibu sayyi'a gunohlaringiz ham o'chirilishiga sabab bo'ladi gunohlaringizni o'chiradi ya'ni o'chiradi deb aytiladi bu ham sabab musabbibga nisbat berib ya'ni hasanaga savobli amalga savobli amal gunohlarni yuvadi o'chiradi deyiladi ya'ni o'shunga sabab bo'ladi fa idza zala sababu lin nisyan inzah fa hasala zikr lishay fa idza zala sababu lin nisyan ya'ni esdan chiqarib qo'yishga sabab bo'layotgan narsa ketsa yo'q bo'lsa inzah o'sha shayton ham ketadi deb aytmoqchilar vallohu alam inzah deganlar mana bu boshqa nusxa bu nusxadan bir ko'raylik bir xilmidi shayri bir xil ekan inzah ya'ni ketdi ketadi degan ya'ni shayton qochadi fa hasala zikru li shay'in mana yerda yaxshi ekan nusxasi ya'ni mana shu nuqtada fa hasala zikru li shay'in ya'ni bir narsani zikr qilish degani eslash degani yodingizdan chiqib qolayotgan bo'lsa bir narsa o'sha narsani yodga olish degani masalan Qur'on suralari yodingizdan chiqib qolayotgan bo'lsa ana shu esingizdan chiqib qolayotgan suralarni yodga olish qanday bo'ladi desa bisababi zikrillahi taala Allohni zikri bilan bo'ladi bu yerda qorilarga va hammamizga dars bor nima u dars Qur'onni yaxshi yodlamayotgan bo'lsangiz yoki yodlagan suralaringizni esingizdan chiqarib qo'yayotgan bo'lsangiz Allohga yolvoring demoqchilar Allohni zikr qiling Allohga yolvoring iltijo qiling Qur'onni yodlashingiz oson bo'ladi va yodlagan suralaringizni esdan chiqarmasligingiz esingizdan chiqarmasdan yodda saqlab yurishingizga yordam bo'ladi, sabab bo'ladi. Nima u sabab bo'ladigan narsa? Allohning zikri. Bu o'sha Kahf surasidagi oyatdan yana bir foyda. Vazkur robbaka idha nasit. Alloh a'lam. Bugun shu bob bilan to'xtaymiz.